สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการเพื่อการศึกษาที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชา31304ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้างของสาขาวิชาวิทยาการจัดการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องสารสนเทศในการจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้างค่ะท่านผู้ฟังคะสารสนเทศในการจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้างนั้นจะช่วยให้การจัดการเครื่องจักรกลก่อสร้างในองค์การมีประสิทธิภาพนะคะเป็นการเพิ่มผลิตภาพของงานเครื่องจักรกลและคุณภาพของการตัดสินใจในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานเครื่องจักรกลและยังเป็นฐานข้อมูลสำหรับงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องขององค์การด้วยนะคะการนำสารสนเทศด้านเครื่องจักรกลมาประยุกต์ใช้ต้องมีการพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูลองค์ประกอบต่างๆและการปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานที่จะนำมาใช้ก่อนทุกครั้งค่ะรายการในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสมาสุทธิพงศ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งท่านจะมาให้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสารสนเทศในการจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้างค่ะซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไปเรื่องของสารสนเทศในการจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้างและเทคโนโลยีสารสนเทศในอุปกรณ์การก่อสร้างค่ะ
ในการนำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์มาใช้ในงานก่อสร้างนั้นสามารถแบ่งงานด้านเครื่องจักรกลออกได้เป็น5งานคือการเลือกการจัดหาการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาและการจัดหาทดแทนเครื่องจักรกลอุปกรณ์งานก่อสร้างวงจรของงานเครื่องจักรกลและความสัมพันธ์และความเกี่ยวเนื่องของงานทั้ง5งานเริ่มต้นจากการเลือกเครื่องจักรกลคือการพิจารณาเลือกเครื่องจักรกลที่เหมาะสมมาใช้ในงานก่อสร้างหรือในองค์การกรณีที่มีเครื่องจักรกลขององค์การไม่เพียงพอรองรับความต้องการของแผนงานโครงการจะต้องมีการจัดหาเครื่องจักรกลเพิ่มซึ่งจะเป็นด้วยวิธีการเช่าการซื้อหรือการเช่าซื้อนั้นต้องอาศัยการเปรียบเทียบด้านความคุ้มค่าในการลงทุนและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกับโครงการเมื่อได้เครื่องจักรกลตามที่ต้องการแล้วต้องวางแผนการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลต่างๆให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างหลักโดยเน้นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยและหากมองในภาพรวมขององค์การคือต้องวางแผนการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลให้มีการใช้งานในโครงการต่างๆขององค์การอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงเวลาที่ต้องใช้ในการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักรกลตามระยะเวลาหรือตามการใช้งานที่สมควรคือต้องมีการวางแผนการซ่อมบำรุงและการจัดหาอะไหล่ที่จะต้องใช้ในการซ่อมบำรุงที่สอดคล้องกับแผนการใช้งานเครื่องจักรกลด้วยในบางกรณีที่เครื่องจักรกลมีสภาพทรุดโทรมและมีการหยุดงานเนื่องจากเครื่องจักรกลเสียไม่สามารถปฏิบัติงานได้จนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและการใช้งานของเครื่องจักรกลเก่านั้นสูงจนทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของเครื่องจักรกลนั้นสูงกว่าค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรกลใหม่ก็ควรพิจารณาลงทุนซื้อเครื่องจักรกลใหม่มาใช้งานแทนเครื่องจักรกลเดิมในการลงทุนจัดหาเครื่องจักรกลใหม่ก็จำเป็นต้องจำหน่ายบัญชีเครื่องจักรกลเก่าออกไปและทำการเลือกสรรและจัดหาเครื่องจักรกลใหม่มาทดแทนการจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ก่อสร้างซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่ายสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั้นต้องมีการวางแผนการทำงานของงานต่างๆด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้างการวางแผนงานที่สำคัญในการจัดการงานเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้างประกอบด้วย3แผนงานคือการวางแผนจัดหาและจัดหาทดแทนเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้างการวางแผนการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้างและการวางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้างในการจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้างจำเป็นต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพสารสนเทศในการจัดการและอุปกรณ์การก่อสร้างมีความสำคัญต่อการดำเนินการขององค์การคือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานก่อสร้างของโครงการต่างๆขององค์การ ช่วยเพิ่มผลิตภาพของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้างและช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาด้านเครื่องจักรกลข้อมูลพื้นฐานของเครื่องจักรกลซึ่งมีความสำคัญและมีความจำเป็นสำหรับการจัดการเครื่องจักรกลคือข้อมูลประวัติของเครื่องจักรกลแต่ละเครื่องอันได้แก่ข้อมูลจำเพาะของเครื่องจักรกลประวัติการใช้เครื่องจักรกลประวัติการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและประวัติการซ่อมเครื่องจักรกลข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์การการบันทึกข้อมูลของเครื่องจักรกลต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอโดยควรมีการมอบหมายผู้ที่รับผิดชอบดูแลในการบันทึกข้อมูลและกำหนดรอบของการบันทึกข้อมูลและการประมวลผลซึ่งจะทำให้สามารถจัดทำสารสนเทศที่มีความถูกต้องพร้อมใช้งานและเป็นปัจจุบันสามารถนำมาใช้ตามความต้องการในการจัดการงานก่อสร้างและการจัดการเครื่องจักรกลในองค์การโดยทั่วไปแล้วหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบด้านเครื่องจักรกลแบ่งออกเป็น2ระดับคือหน่วยงานระดับปฏิบัติงานและหน่วยงานระดับควบคุม
ในการกำหนดอายุการใช้งานเชิงเศรษฐกิจเพื่อที่จะนำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ใหม่มาทดแทนนั้นนะคะก็จะต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเสื่อมและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายในการลงทุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาและค่าเสียเวลาในการหยุดงานของเครื่องจักรซึ่งเป็นสารสนเทศสำคัญในการจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้างค่ะ
สารสนเทศสำคัญในการจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้างคือสารสนเทศที่มีนัยยะในเชิงเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรกลและการวิเคราะห์เพื่อประเมินการลงทุนในด้านเครื่องจักรกลสารสนเทศที่สำคัญนี้ได้แก่ค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของค่าใช้จ่ายในการใช้งานและอายุในการใช้งานเชิงเศรษฐกิจค่าเสื่อมราคาคือมูลค่าการสูญเสียของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ใดๆซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลานับตั้งแต่เริ่มการเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์นั้นโดยทั่วไปเกิดขึ้นจากการสึกหรอเนื่องจากการใช้งานการเสื่อมจากการใช้งานความล้าสมัยหรือความจำเป็นในการใช้งานที่ลดลงการคำนวณค่าเสื่อมราคาทำได้3วิธีคือวิธีเส้นตรงวิธีการรวมจำนวนปีและวิธีการลดลงทุกปีซึ่งทั้ง3วิธีคำนวณได้โดยใช้ข้อมูลต่างๆที่สำคัญคือราคาซื้ออายุการใช้งานทางเศรษฐกิจและการประมาณราคามูลค่าซากของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์นั้นวิธีเส้นตรงเป็นแนวทางการหาค่าเสื่อมราคาโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดวิธีการรวมจำนวนปีเป็นวิธีที่ประยุกต์มาจากวิธีการทางบัญชีซึ่งจะทำให้การตัดออกจากบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วส่วนวิธีการลดลงทุกปีคือวิธีการหาค่าเสื่อมราคาโดยกำหนดอัตราการเสื่อมราคาของเครื่องจักรกลที่เท่ากันทุกปีหารด้วยอายุการใช้งานเหมาะสำหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีราคาสูงและผลที่ได้จะใกล้เคียงกับการสูญเสียจริงตามมูลค่าตลาดค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของคือค่าใช้จ่ายในการนำเครื่องจักรนั้นมาใช้งานได้แก่มูลค่าของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์รวมถึงค่าจัดส่งเครื่องจักรกลนั้นมาให้เจ้าของค่าดอกเบี้ยและค่าภาษีทุกประเภทที่ต้องเสียในการได้มาซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์นั้นค่าประกันค่าเก็บรักษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของนี้เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยการผลิตมีการผันแปรส่วนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอัตราการใช้งานของเครื่องจักรกลนั้นว่ามีการใช้งานอย่างเต็มที่สม่ำเสมอหรือไม่ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ให้คุ้มค่ามากที่สุดการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของในส่วนมูลค่าของเครื่องจักรกลมักนำวิธีการคิดค่าเสื่อมราคามาใช้ในการหามูลค่าเฉลี่ยของเครื่องจักรกลสำหรับการคิดค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบี้ยของเงินลงทุนจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์มาใช้ในกรณีที่มีการกู้ยืมมาการคำนวณอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามความจริง ในกรณีที่เจ้าของจ่ายเงินสดเพื่อซื้อเครื่องจักรกลนั้นก็ควรต้องคิดค่าดอกเบี้ยสำหรับค่าเสียโอกาสในการลงทุนด้วยโดยคิดในอัตราของผลตอบแทนด้านดอกเบี้ยทั้งนี้เพราะเมื่อเจ้าของนำเงินสดมาลงในสินทรัพย์แล้วโอกาสที่จะได้รายได้จากดอกเบี้ยเงินสดก้อนนั้นก็จะหายไปจึงควรมีการคิดดอกเบี้ยทดแทนให้ค่าเฉลี่ยของดอกเบี้ยในแต่ละปีควรมีมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยของราคาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์นั้นระหว่างช่วงอายุการใช้งานค่าใช้จ่ายในการใช้งานเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์นั้นค่าใช้จ่ายในการใช้งานจะเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่มีการใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์เท่านั้นซึ่งจะผันแปรตามปริมาณงานและสภาพการใช้งานตรงกันข้ามกับค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะมีการใช้งานหรือไม่ก็ตามค่าใช้จ่ายในการใช้งานนี้ประกอบด้วยค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาค่าใช้จ่ายในการซ่อมค่าอะไรที่เป็นชิ้นส่วนพิเศษของเครื่องจักรกลหรือชิ้นส่วนสึกหล่อเร็วที่ต้องเปลี่ยนบ่อยค่าใช้จ่ายผู้คุมเครื่องและอื่นๆในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการใช้งานนี้จะพิจารณาถึงปัจจัยในด้านต่างๆนับตั้งแต่การซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาสภาพการใช้งานขนาดเครื่องจักรกลและปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นอายุการใช้งานทางเศรษฐกิจหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลกำไรในการใช้งานให้กับองค์การอายุการใช้งานทางเศรษฐกิจของเครื่องจักรกลแบ่งเป็น3ช่วงคือช่วงเวลาคุ้มค่าสูงสุดคือช่วงเวลาที่เครื่องจักรกลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดช่วงเวลาส่งผลกำไรคือช่วงเวลาที่เครื่องจักรกลยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากที่ตัดมูลค่าเครื่องจักรกลในทางบัญชีหมดแล้วแต่ในช่วงนี้จะเริ่มมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่สูงขึ้นและช่วงเวลาหลังจากช่วงเวลาส่งผลกำไรคือช่วงเวลาที่เครื่องจักรกลยังทำงานได้แต่มีปัญหาด้านประสิทธิภาพอาจมีการเสียต้องซ่อมแซมบ่อยค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูงส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและเวลาโดยสรุปแล้วในการพิจารณาอายุการใช้งานเครื่องจักรกลและอุปกรณ์จะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายในการทดแทนเครื่องจักรกลค่าใช้จ่ายในการลงทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาค่าเสียเวลาในการหยุดงานของเครื่องจักรกลและค่าความล้าสมัย
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้างนั้นประกอบด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการเลือกการจัดหาการวางแผนการปฏิบัติงานและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้างการควบคุมและประเมินผลแผนงานด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้างและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการสารสนเทศเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้างค่ะ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้างสารสนเทศที่ต้องใช้ในการพิจารณาเลือกใช้เครื่องจักรที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรกลต่อหน่วยการผลิตและอัตราการทำงานของเครื่องจักรกลโดยมีข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องใช้ในการพิจารณาประกอบคือลักษณะงานและสภาพของงานรายการประกอบแบบและแบบรูปของงานก่อสร้างความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศที่มีผลกับการทำงานของเครื่องจักรกลการจัดตารางการทำงานของเครื่องจักรกลการจัดเครื่องมือเครื่องจักรกลให้เกิดความสมดุลในสายผลิตความพร้อมและความสามารถของพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลความหลากหลายของความสามารถในการทำงานของเครื่องจักรกลในส่วนการตัดสินใจในการจัดหาต้องพิจารณาปริมาณงานในปัจจุบันและปริมาณงานที่จะมีในอนาคตโดยเปรียบเทียบการลงทุนแบบต่างๆสารสนเทศเพื่อการวางแผนการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลในการก่อสร้างประกอบด้วยสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนและขนาดของเครื่องจักรกล การจัดเตรียมบุคลากรทางเทคนิคเพื่อควบคุมเครื่องการกำหนดจำนวนกะในการทำงานการประสานงานระหว่างเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้ร่วมกันในการก่อสร้างการบริการและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและการสร้างแรงจูงใจรวมทั้งการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเครื่องจักรกลโดยทั้งนี้ต้องยึดตามแผนงานก่อสร้างหลักของโครงการส่วนสารสนเทศที่จะนำมาใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรกลได้แก่ค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของรอบระยะเวลาการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตหรือตามอายุการใช้งานของอะไหล่หรือชิ้นส่วนนั้นๆสารสนเทศจากประวัติของเครื่องจักรกลและแผนงานในการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลของโครงการส่วนสารสนเทศในการควบคุมและประเมินผลการทำงานตามแผนด้านเครื่องจักรกลนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มคืองานสนับสนุนงานเครื่องจักรกลและงานเครื่องจักรกลโดยตรงการควบคุมงานด้านสนับสนุนเครื่องจักรกลซึ่งได้แก่การจัดหาการจำหน่ายบัญชีและการจัดหาอะไหล่ต้องกำหนดมาตรฐานและวิธีการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสารสนเทศเพื่อใช้ในการควบคุมงานส่วนการควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลโดยตรงอันได้แก่การใช้การบำรุงรักษาและการซ่อมการควบคุมงานทั้ง3ประเภทนี้โดยทั่วไปจะอาศัยสารสนเทศคือคู่มือของเครื่องจักรกลแต่ละประเภทเป็นหลักหนังสือคู่มือเครื่องจักรกลจะประกอบด้วยคู่มือการปฏิบัติงานคู่มือบำรุงรักษาและคู่มืออะไหล่ซึ่งในหนังสือคู่มือเหล่านี้จะบอกถึงวิธีและขั้นตอนการดำเนินการข้อควรระวังและข้อเสนอแนะโดยละเอียดการควบคุมงานจึงสามารถกระทำได้โดยควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือคู่มือดังกล่าวประกอบกับแผนงานด้านต่างๆของเครื่องจักรกลการควบคุมงานทั้งสองลักษณะจะต้องมีการประสานงานอย่างดีและจะต้องอาศัยระบบสารสนเทศที่เหมาะสมในการติดตามผลการปฏิบัติงานโดยมีเกณฑ์และมาตรฐานในการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นหลักในการปฏิบัติและควบคุมงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางแผนไว้นอกจากนั้นควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลต่างๆคือประเมินผลการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลประเมินผลการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและประเมินผลการซ่อมเครื่องจักรกลโดยเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้เพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาเหล่านี้สังเกตได้จากสารสนเทศเครื่องจักรกลที่ได้ทำการจัดเก็บไว้เช่นบันทึกประวัติข้อมูลของเครื่องจักรกลเช่นผลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลค่าใช้จ่ายด้านต่างๆของเครื่องจักรกลเป็นต้นโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการสารสนเทศเพื่อการจัดการเครื่องจักรกลอุปกรณ์การก่อสร้างอาจแบ่งได้เป็น2ประเภทคือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการจัดการเครื่องจักรกลโดยเฉพาะและโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานทำงานอื่นเช่นโปรแกรมที่ใช้งานทั่วไปของสำนักงานแต่สามารถนำมาใช้เพื่อการจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้างได้นอกจากนั้นในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ยังมีการใช้โปรแกรมจำลองการปฏิบัติการของเครื่องจักรกลเสมือนจริงเพื่อช่วยในการวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มเครื่องจักรที่ต้องทำงานร่วมกันด้วย
รายการในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสมาสุทธิพงษ์วิทยากรสุภาพรช่างเรือนกุลจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการกอลาภพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงและดิฉันชลาพรสวรรค์สมฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการประกอบชีววิชา31304ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้างได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ